vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Efirdə kontekst verilişidir. Bələdçiniz mən İlkin Məmmədovam. Və bugünkü kontekstdə. Qazaxıstanın taxıl satışına qoyduğu qadağa Azərbaycanda çörəyin qiymətinə necə təsir edəcək? Hakimiyyətin seçki məcəlləsinə yeni əlavəsi faktoraşdırıcı qruplar seçkiyə inamı artıra biləcəkmi?
Faktoraşdırıcı qruplar seçki komissiyalarının tərkibində olacaqsa, onlar necə o həmin komissiyalarda yol verilmiş saxtakarlıqları araşdıra bilərlər?
Azərbaycan rayonları arasında yeni iş yerləri açmaq üçün yarış getdiyi bir vaxtda Naxçıvan əks istiqamətdə irəliləyir.
Çıxartdılar, mənə heç bir işlə vermirlər. Mənə çıxadanda dedilər ki, təzə xəstəxanada iş yoxdur da, sizi çıxardırıq. Mənimlə barabar çox adam çıxıb. Ən tanıdırı, meyhiz qalır, cantar qalır, 70 nəfər çıxardırıq.
Və Orta Azərbaycanlı televiziyada nəyə baxır, niyə baxır?
Seriallara xoşlayıram baxmağı. Tək olanda, evdə tək olanda seriallara baxıram.
Televizora ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil. İctimai, siyasi düşündürən, maraq oyadıcı bir şey görmür bu verilişdən.
Bütün bunlar qarşıdakı 35 dəqiqədə kontekst verilişində olacaq.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var. Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişi efirdədir və bu dəfə kontekst verilişinə adəti pozub, siyasətlə yox, çörəklə başlayacağıq. Səbəbi də çox sadədir. Azərbaycan xaricdən aldığı taxılın 3-də 2-sini verən Qazaxıstan yaxın 5 ayda Azərbaycana taxıl çatılmasına qadağa qoydu. Düzdür, təkcə Azərbaycana yox, amma bugün Azərbaycan mətbuatında belə fikirlər yer alır ki, qiymətlərin onsuz da artdığı bir vaxtda taxıl qıtlığı çörəyin qiymətini daha da artıra bilər. Belə olacaq ya yox, Azərbaycan hökuməti taxıl qıtlığı yaranmamaq üçün nələr eləyəcək, Rövşən Qəmbərovun söhbətində.
Qazaxıstan dünyada xaricə ən çox taxıl satan 5 ölkədən biridir. İldə 10 milyon tondan çox taxıl ixrac edir Qazaxıstan. Amma iş o yerə çatıb ki, hətta Qazax hökuməti də qorxuya düşüb ki, birdən ölkə daxilində qıtlıq yaranar və çörəyin qiyməti qalxar. Ona görə də Qazax hökuməti qərara gəlib ki, sentyabracan xaricə taxıl satmasınlar. Qazaxıstanın baş naziri Kərim Məsimovun keçən həftə dediklərini eşidəndə Qazaxlardan taxıl almaq istəyənlər əməlli başlı təlaşa düşmüşdülər. Biz ya xaricə taxıl satmağa rüsum qoymalıyıq, ya da ixracı tam qadağan eləməliyik. Amma sonradan baş nazirin ofisindən dedilər ki, taxıl qadağasının un ixracına aidiyyəti olmayacaq. Azərbaycanın da xaricdən aldığı taxılın nə az nə çox 66% Qazaxıstanın payına düşür. Bunu Azadlıq Radiosuna Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin şöbə müdiri Məmməd Hüseynov deyib. Amma bunun hamısı çörək və başqa un məmulatlarının istehsalına getmir. Yem tədarükü üçün də istifadə olunur. Məmməd Hüseynov deyir ki, Qazaxıstanın qoyduğu embargonun Azərbaycana təsiri olmayacaq, çünki ölkənin kifayət qədər taxıl ehtiyatı var.
250 min ton bu il 3 ayda gətirilibdir. Bundan əvvəl, bu embargodan əvvəl olunan iş adamları ki, kontrakt bağlayıb taxıla Qazaxıstandan. Onları Qazaxıstan hökuməti icra eləməlidir. 760 min bizim yanvarın birinə qalığımız var idi. Ondan sonra 250 min də gəlib. İndi qıtlıq olmayacaq. Baxarsınız, görərsiniz.
Amma müxalifət mətbuatı yazır ki, Azərbaycan xaricdən gətirilən taxıldan çox asılıdı və dünya bazarına çıxarılan məhsulun azalması qiymətlərin bağlaşmasına və nəticədə Azərbaycanda da çörək və un məmulatlarının qiymətinin qalxmasına səbəb olacaq. Taxılın qiyməti dünyada axır 30 ildə ən yüksək həddə qalxıb. Bunun əsas səbəblərindən biri də iqlimdir. Məsələn, 10 illiklərdir ki, Orta Asiyada bu ilki kimi şaxta olmamışdı. Sıfırdan aşağı temperatur Tacikistan, Qırğızistan və Özbəkistandakı məhsula çox böyük ziyan vurub. İndi bu ölkələr bu ziyanın əvəzini Qazaxıstandan taxıl almaqdan çıxmaq istəyirlər. Tacikistan Milli Universitetindən Odil Olimşoyev deyir ki, Qazaxıstanın embargosu Tacikistandakı onsuz da gərgin olan vəziyyəti biraz da pisləşdirəcək. İdxal azalsa, bu unun və un məmulatlarının qiymətinə təsirsiz ötüşməyəcək. Bu elə bir vaxtda baş verir ki, onsuz da çörək bağlaşıb. İndi hər şey başqa taxıl ixracatçılarından asılıdır. Amma bu həm də onu göstərir ki, biz öz ölkəmizdə taxıl istehsalını artırmaq barədə düşünməliyik. Başqa ölkələrdən asıllığımızı azaltmalı və bundan da ərzaq təhlükəsizliyimizi gücləndirməliyik.
Həmin nəməyəm.
Xarici taxıl satan başqa böyük ölkələr, Ukrayna və Avstraliyada isə quraqlıq məhsullarına ziyan vurub. Ukraynada ixracı azaltmağa məcbur olub. Keçən il Avstraliyada xarici satdığı taxılı az qala 2 dəfə azaltmışdı. Rusiya hökuməti də öz ölkəsinin içində qiymətləri sabit saxlamaq üçün ixracı azaltmağa çalışır. Bundan yanaşı taxıla tələbat artır dünya bazarında, həm Braziliya və Hindistan kimi böyük ölkələrdən, həm də Misir, Cənubi Koreya və başqa dövlətlərdən. Məsələn, Misir qiymətlərin qalxmasından qorxuya düşüb, keçən il həmişə aldığından 10 dəfə çox taxıl alıb.
Rövşən Qəmbərov dünyada taxılın qiymətlərinin qalxmasından və Azərbaycanda Qazaxıstanın qoyduğu qadağa üzündən çörəyin də qiyməti arta bilər ya yox, bu ehtimalları araşdırmışdı. Kontekst proqramı davam edir və indi adətən birinci danışdığımız siyasətdən, seçkidən danışacağıq. Prezident seçkilərinə 6 ay qalmasın, bu dəfə müxalifətin hansısa aksiyaları, ya beynəlxalq qurumların hansısa qərarları yox, hakimiyyət özü yada saldı. Seçki məcəlləsi ilə bağlı yeni əlavə dəyişikliklər haqqında Venesiya komissiyasının apardığı danışıqların bəzi detallarını açıqlamaqla. Söhbət bu dəfə də müxalifətin istədiyi komissiyaların bərabər əsaslarla formalaşdırılması, sərbəst toplaşma azadlığının doğrudan da sərbəstləşdirilməsi ya başqa şeylərdən getmir. Bu dəfə tamamilə yeni bir struktur, seçkidəki pozuntularla bağlı şikayətləri araşdıracaq, faktoraşdırıcı qrupların yaradılmasına diqqət yönəldilir. Məsələ ilə bağlı Azərbaycan hökuməti və Venesiya komissiyası arasında hələ razılıq yoxdur, amma hətta bu təkliflə bağlı artıq müxalifət və qeyri-hökumət təşkilatları bəzi narahatlıqlarını bildiriblər. Müxalifəti yeni təklifin hansı məqamları narahat edir, bundan Babək Bəkir danışacaq.
Seçim məcəlləsindən bir sıra yeniliklərin əlavə ediləcəyi gözlənilir. Venesiya Komissiyasının Azərbaycanlı üzvü Lətif Hüseynovun Azadlıq Radiosuna deməsinə görə, bu yeniliklərin vaciblərindən biri seçki pozuntularının araşdırılması üçün fakt araşdırıcı qrupun yaradılmasıdır. Lətif Hüseynov deyib ki, bu qurumun yaradılması ilə bağlı Azərbaycan hökuməti ilə Venesiya Komissiyası arasında xırda fikir ayrılığı da var. Azərbaycan hökuməti hesab edir ki, qrup hüquqşünaslardan formalaşmalıdır. Venesiya Komissiyası isə bunu o qədər də vacib saymır. Fakt araşdırıcı qrup hansı statusda yaradılacaq və onun tərkibi necə formalaşacaq? İndi bu sual həmin qurumun effekt verib-verməyəcəyini müəyyən etmək baxımından çox vacibdir. Artıq bu məsələ Hakimiyyən Azərbaycan Partiyasında da müzakirə edilib. Bu partiyanın icra katibinin müavini Siyavuş Novruzov işləyir.
Xüsusi qrupa ehtiyac yoxdur. Ayrı bir məsələn, dairə seçki komissiyasının nəzdində sadəcə bir qrup ayrılır ki, hansı ki, seçki ərəfəsində və seçki günü ilə bağlı olan qanun pozuntularının aradan qaldırılması, vətəndaşın pozulmuş hüquqların bərpa olunmasını həyata keçirmək üçün operativ bir qurum olsun.
Siyavuş Novruzov deyir ki, mövcud qanunvericilikdə şikayətlərin araşdırılması üçün böyük vaxt tələb edilir. Şikayətlər əvvəlcə məntəqələrdə, sonra dairələrdə, sonra da Mərkəzi Seçki Komissiyasında araşdırılır. Əgər hər hansı ciddi hüquq pozuntusu aşkarlanarsa, həmin şikayət daha sonra da araşdırılmaq üçün prokurorluq orqanına təqdim edilir. Siyavuş Novruzovun fikrincə bu məsələ reallaşarsa, şikayətlər vaxtında və obyekti araşdırılacaq. Ancaq fakt araşdırıcı qrupun hakim partiyanın istədiyi kimi yaradılması müxalifəti heç cür qani etmir. Müsavat Partiyası seçki qərargahı rəhbəri Arif Hacılı deyir ki, fakt araşdırıcı qrupun effektiv işləməsi üçün onun müstəqilliyi çox vacibdir.
Fakt araşdırıcı qruplar seçki komissiyalarının tərkibində olacaqsa, onlar necə o həmin komissiyalarda yol verilmiş saxtakarlıqları araşdıra bilərlər? Əgər belə qruplar həqiqətən yaradılacaqsa, bu qruplar müstəqil olmalıdır. Və burada da biz yenə eyni prinsipi, yəni həmin qrupa iddiaçı tərəflər özlərinin etimad göstərdiyi adamları təyin etməlidirlər ki, bu fakt araşdırıcı qrup real fəaliyyət göstərə bilsin. Və həmin qrupların fəaliyyəti tam şəffaf olmalıdır, yəni qrupların fəaliyyəti barədə ictimaiyyətə məlumat verilməlidir.
Arif Hacılı hesab edir ki, həmin qurumda beynəlxalq müşahidəçilərin təmsilçiliyi də çox faydalı ola bilər. Fakt araşdırıcı qrupun yaradılması ilə bağlı müstəqil seçki mütəxəssislərinin fikirləri də çox maraqlıdır. Azad Seçkilər Qurumunda Məşvərət Şurasının üzvü Arzu Abdullayevə deyir ki, həmin qurumun tam hüquqşünaslardan formalaşması o qədər də vacib deyil. Əsas məsələ bu qurumun ictimai nəzarəti təmin etməsidir. Arzu Abdullayeva da hesab edir ki, bu qurum müstəqil olmalıdır. Ancaq onun fikrincə həmin qurumun komissiyalarda da təmsilçiləri olarsa, seçki pozuntularının aşkarlanması ilə bağlı daha səmərəli iş ortalığa qoymaq olar. Arzu Abdullayeva deyir ki, əks halda fakt araşdırıcı qrupun yaradılması vəziyyəti dəyişməyəcək.
Təcrübəmizdən biz onu görürük. Kimsə əgər belə çox asılıdırsa, artıq o yapışır o kresladan, sonra ondan əl çəkmir. Və sonra ona nə istəsən buyur, onu da həyata keçirəcək.
Seçki məcəlləsinin nəzərdə tutulan düzəlişlərin yaxın vaxtlarda parlamentin müzakirəsinə çıxarılacağı gözlənilir. Parlamentdə səs çoxluğunun Yeni Azərbaycan Partiyasına məxsus olduğunu nəzərə alsaq, müxalifətin fikirlərinin bu düzəlişlərin qəbulunda nəzərə alınacağına ümid o qədər də böyük deyil.
Babək Bəkir, siyasətlə bağlı söhbət davam edirik, amma bu dəfə daxili yox, xarici siyasətdən danışacağıq. Artıq xəbər vermişdik ki, Azərbaycan tərəfi əvvəlcə etimadsızlıq göstərdiyi ATƏT-in Minsk qrupundan indi Qarabağ problemi ilə bağlı yeni təkliflər gözlədiyini dilə gətirib. Həmin narazılığın ya etimadsızlığın mənbəyi isə Azərbaycan torpaqlarının işğalı məsələsini BMT-yə çıxarması ilə bağlı yaranmışdı. Düzdür, sonucda Azərbaycan istədiyi qətnaməni qəbul etdirə bilmişdi, amma əvəzində Amerika, Fransa, Rusiya kimi ölkələrlə üz-üzə qaldı. Ancaq oxşar bir vəziyyətdə olan Gürcüstanın separatçı bölgəsi Abxaziya ilə bağlı eyni təşkilatın təhlükəsizlik şurası həm də eyni dövlətlərin də istəyi ilə yeni qərar qəbul edib və burada qərb dövlətləri israrla Gürcüstanın mövqeyini müdafiə ediblər. Ətraflı Ruzanlar Rəşid qızı.
Təhlükəsizlik Şurası BMT-nin Gürcüstandakı müşahidə missiyasını genişləndirir. Bu barədə Şuranın keçən iclasında qərar verilib. Tiflislə Suxuminin münasibətlərinin biraz da gərildiyi vaxtda. Bu yaxınlarda Abxaziya Gürcüstanın sülh təklifini rədd edib. Rusiya isə Abxaziyada nümayəndəliyinin açılacağını deyib. BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnaməsində bütün tərəflərə müraciət olunur. Təhlükəsizliklə bağlı narahatlığı nəzərə almaq, zorakılıq, siyasi təxribatdan uzaq durmaq məsləhət görülür. Birləşmiş Ştatların BMT-dəki səfiri Zalmay Xərizad Gürcüstandakı müşahidə missiyasının genişlənməsini alqışlamaqdan başqa Gürcüstan prezidentini də sülh təklifinə görə tərifləyib.
Beyond this resolution, the US strongly welcomes.
Bu qətnamə bir tərəfə Birləşmiş Ştatlar Gürcüstan prezidentinin Abxaziya münaqişəsinin danışıqlarla həllinə yardım üçün irəli sürdüyü təklifi alqışlayır. Biz tanınmamış Abxaziya hökumətini bu təşəbbüsləri, eləcə də bu il Cenevrədə irəli sürülən iqtisadi əməkdaşlıq təklifini ciddi müzakirə eləməyə çağırırıq.
Zalmay Xəlilzad, Gürcüstanın mart ayında irəli sürdüyü təkliflər paketində Abxaziyaya limitsiz muxtariyyətin verilməsi də nəzərdə tutulurdu. Abxaziya təklifi rədd edib və Gürcüstan prezidenti Mixail Saakashvili yeni təklif hazırlamaq barədə göstəriş verib. BMT Təhlükəsizlik Şurasının missiya ilə bağlı yeni qətnaməsi Rusiya ilə Amerikanın və daha 4 ölkənin birgə məhsuludur. Amma səsvermə zamanı Amerikalı səfir yenə Rusiyanı tənqid edib. Keçən ay Rusiya Abxaziyaya qarşı iqtisadi məhdudiyyətləri ləğv elədi. Üstəlik Moskva bildirdi ki, Abxaziyada da Gürcüstanın o biri separatçı regionu olan Cənubi Ossetiyada da nümayəndəlik yaradacaq. Bu isə Gürcüstanın suverenliyini müdafiə elədiyini deyən Rusiyanın bəyanatlarını ucuzlaşdırır. Amerikanın BMT-dəki səfiri Zalmay Xəlilzad belə deyir.
We believe this will raise new concerns about military transparency.
Biz əminik ki, bu regionda hərbi şəffaflıqla bağlı yeni narahatlığa səbəb olacaq və sülh prosesinə pis təsir eləyəcək. Rusiyanın Abxaziya və Cənubi Ossetiyada missiya yaratmaq planı və bunu Gürcüstanın icazəsi olmadan eləmək niyyəti bizi çox narahat edir.
Zalmay Xəlilzad, Rusiyanın BMT-dəki səfiri Vitali Çurkin deyib ki, Rusiyanın elədikləri ilə Vaşinqtonun Kosovanın müstəqilliyini tanıması arasında fərq yoxdur.
It is surprising to hear
Başqa yerlərdə qanunsuz və birtərəfli elan olunan müstəqilliyi tanıyan ölkələrdən belə şeyləri eşitmək təəccüblüdür. Beynəlxalq qanunlardan danışanlar hər şeydən əvvəl öz hərəkətlərinə diqqət yetirməlidirlər.
Should first of all be mindful of their own actions.
Vitali Çurkin Abxaziya ilə gərginliyə görə Gürcüstanı qınayıb, deyib ki, narahatlığa əsas səbəb Gürcüstanın K4 dərəsindəki qüvvələri artırmasıdır. Gürcüstanın gənc vətənpərvərlər düşərgəsi adlandırdığı düşərgə Abxaziya ilə sərhəddən bir neçə yüz metr aralıqdadır. Tanınmamış Abxaziya Respublikası 93-cü ildə Gürcüstandan ayrılıb.
Ruzanna Rəşid qızı. Gürcüstan Abxaziyaya Azərbaycan da öz ərazisindəki separatçı bölgədə Ali Qarabağ ən yüksək statuslu muxtariyyət təklif elədiyi bir vaxtda Azərbaycan Naxçıvan Muxtar Respublikasında baş verənlərdən fərqli şeylər baş verir. Yox, söhbət siyasi hakimiyyətə tabi olmamaqdan ya da mərkəzdən qaçma meyillərindən getmir. Sadəcə, Azərbaycan prezidenti işsizlik probleminin həllini ölkənin ən mühüm iqtisadi problemi kimi təqdim edib, yeni iş yerlərinin açılması üçün proqramlar qəbul elədiyi bir vaxtda, Naxçıvanda bu prosesin tərsi haqqında xəbərlər çoxalır. Bu dəfə Azadlıq Radiosunun Naxçıvandakı müxbiri Məlahət Nəsibli bir gündə 70 nəfərin işsiz qalmasından reportaj hazırlayıb.
Aprelin 14-ü Naxçıvan Muxtar Respublikasının Zulfa rayon xəstəxanasından, eləcə də poliklinikasından bir gündə 70-ə yaxın işçi işdən çıxarıldı. Çıxarılanlar əsasən tibb bacıları və kiçik tibb işçiləridir. Azadlıq radiosuna danışan işdən çıxarılanların sözlərinə görə onların əksəriyyəti qadınlardır. 15-20 bəzi hallarda isə 25 ildir eyni məhsədə çalışırlar. Çoxlarının heç həyat yoldaşları da yoxdur. Üstəlik himayələrində əlil və az yaşlı övladları olanlar da az deyil. Deyirlər ki, yeni iş yeri tələb etmələrinə baxmayaraq, onları yalnız rayon məşğulluq idarəsinə göndərməklə kifayətləniblər.
80, deyim də 9-un oktyabr ayında mən işə girmişəm.
Siz nə işləyirsiniz orada?
Süpürcəyəm, sanitarka. Poliklinikada hep süpürürəm. Mən də yoldaşımdan ayrılmışıq. Bir dənə uşağım vardı, özdəki ayağı əlil. Çıxardılar, mənə heç bir işlə vermirlər. Mənə çıxadında dedilər ki, təzə xəstəxanada iş yoxdur da, sizi çıxardırıq. Mənim 44 yaşım var. Mənimlə barabar çox adam çıxıbdı, bəli. Ən azı bir mesis qalı, santar qalı 70 nəfər çıxardıblar.
Yoldaşım eş yerdə işləmir. Uşaqlarım da biri evlidir. Arvadı da versin, indi mən bu pul alıcı mənə də versin. Özüm mənə də saxlasın, ya özüm saxlasın.
Neçəci təvəllüdsüz?
63-cü təvəllüyəm. İşləmək iş günləm var, istəyirəm işləyim. Mən işdən çıxarım adı veciyəm. Öncə ki, bu uğurluq eləməliyiz, ya bir şey eləməliyiz. Yoldaşımın 55 yaşı var, iş vermirlər. Ərəsiz qalmışam.
Digər bir işdən çıxarılan Sura Həsənova deyir ki, nə həyat yoldaşı var, nə də oğlu. Bir qız övladı var, o da ki, məktəbin 9-cu sinifində oxuyur. İşdən çıxarılandan sonra döymədiyi qapı qalmayıb, iş tapa bilmir. Aldığı 60 manatdan da olub, deyir çarəsizə.
Mənə çatışan adı ilə işdən çıxarıblar. Bir qızım var, 15 yaşındadır. O da məktəblidir, 9-a gedir, 9-cu sinifə. Özümü də işdən çıxarıblar. Yoldaşım yoxdur, oğlum yoxdur. Bir manat evimə qazandım, yoxdur. Bir o uşaqdır, bir mənəm. Qalmışam avara, indi məni çıxardıblar. Mənim evimə bir manat pul girmir ki, mən bu uşağı məktəbə tarparxarını alayım, başmağını alayım. Çıxardıb ötürüb məni süsələrə. Qalmışam avara. 18 ildir mən işləyirəm orada. Mənim heç mümkünüm yoxdur.
Məsələyə aydınlıq gətirmək üçün Zulfa rayon icra hakimiyyəti ilə əlaqə saxlamaq cəhdlərimiz baş tutmadı. Rayon xəstəxanasından isə bildirirlər ki, işdən çıxarılan şəxslər ixtisara düşüblər. Rayonda yeni xəstəxana tikilir. Orada bu qədər işçiyə yer yoxdur. Belə olduğu halda bəs qanun nə deyir? Azərbaycan qanunları bu qədər insanın işdən çıxarılmasına yol verirmi? Media Hüquqları İnstitutunun hüquqşünası Elçin Sadıqovun sözlərinə görə Azərbaycan Respublikasının əmək məcəlləsinin 79-cu maddəsi himayəsində az yaşlı, daha doğrusu 18 yaşına çatmamış övladı olan və ailə başçısı olan şəxslərin ixtisara salınmasına yol vermir. Həmin şəxslər yalnız bir işdən digər işə keçirilə bilər.
Məlahət Nəsimli Naxçıvanda səhiyyə sektorundakı ixtisardan danışdı. Səhiyyə ilə bağlı söhbəti davam etdiririk. Bugün UNICEF-in Azərbaycan nümayəndəliyi media işçilərini bir araya gətirib, ölkədə səhiyyənin inkişafına yeni xəstəxanaların istifadəyə verilməsindən danışmaq istəyirdi. Danışmağına danışdılar da, amma jurnalistləri bu təşkilatın Azərbaycanda ana və uşaq ölümü ilə bağlı hesabatı daha çox maraqlandırırdı. Çünki bir neçə il əvvəl UNICEF-in hesabatında verdiyi rəqəmlər rəsmi rəqəmlərdən pis mənada fərqləndiyindən Səhiyyə Nazirliyi bu təşkilat arasında mübahisə də yaranmışdı və hər kəs bu ilki rəqəmlərin necə olacağını gözləyirdi. Arda Kəbiran Dilavərin söhbətində.
Neçə vaxtdır ki, BMT-nin uşaq təşkilatı UNICEF-in Azərbaycanda ana və uşaq ölümü ilə bağlı rəqəmlər açıqlayacağı gözlənilir. Təşkilat 2 ildir ki, Azərbaycan hökuməti ilə birlikdə demografiya və sağlamlıq adlı sorğu keçirir. Sorğu ana və uşaqların sağlamlığı ilə yanaşı uşaqların müdafiəsi, onlarda çəki azlığı, peyvənd və təhsillə bağlı göstəricilərə əhatə eləməlidir. Təşkilatın Azərbaycandakı rəhbəri Hanna Singer deyir ki, Azərbaycanda ana və uşaq ölümü ilə bağlı problem qalsa da, əvvəlki illərdən yaxşılığa doğru fərqlənir.
Always been a problem between the official statistics and what we call survey statistics.
Rəsmi məlumatlarla sorğular həmişə fərqli olur. Vəziyyət elə də yaxşı deyil, ancaq ana və uşaq ölümü get-gedə azalır.
It is not yet optimal, but it has reduced. So there is something very positive there.
Vəziyyəti əks etdirən rəqəmlərlə bağlı ona dəfələrlə sual verilsə də, Hanna Singer dedi ki, ətraflı hesabat açıqlanandan sonra danışacaq. Hesabatın isə may ayında açıqlanacağını dedim. UNICEF ana və uşaq ölümü ilə bağlı sonuncu dəfə sorğunu 2000-ci ildə keçirmişdi. Amma həmin vaxt hökumət UNICEF-in nəticələrini ölümlerini şübhə altına almışdı. Ana ve uşaq ölümünün vəziyyətinə gəldikdə rəsmi statistikaya göre Azərbaycanda diri doğulan her 100 körpədən 12-si ölür. Qeyri hökumət təşkilatları ise bu rəqəmin göstərildiyindən azı 7 dəfə çox olduğunu deyirlər. Uşaq ölümünün əsas səbəbini isə tibb xidmətinin aşağı olmasında görürlər. Onu da deyirlər ki, ölüm faktları çox vaxt statistikadan kənarda qalır. Himayədar təşkilatının rəhbəri Himayət Rizvanqızı deyir ki, Quba, Tovuz və Lənkəranda tədqiqat aparıblar. Şahidi olublar ki, ölmüş uşaqlardan çoxuna doğum və ölüm haqqında şəhadətnamə belə verməmişlər. İdrak Abbasovun yeni doğulmuş övladı bir neçə gündən sonra ölmüşdü. O da övladının ölümünün əsas səbəbini tibbi xidmətin xeyli aşağı olmasında görür.
Hiçbir reanimasyon tədbir görülməyib. Artıq 3-cü gün məlumat gəldi ki, bəs uşağı çatdırıq ana və uşaqların sağlamlığı institutuna. Təcili yardımla dedim göndərin, yəni gec olar. Bu məsələni deyə bilmədilər. Bizim gəldim taksi ilə uşağı gətirdik. Orada da səhlənkarlıq oldu. Vaxtında tədbir görülmədi. Resept yazdılar. Mən gedib dərmanları inərərə axtarınca tapınca. Ümumiyyətlə həkimlərin məsuliyyətsizliyi nəticəsində körpə dünyanı dəyişdi.
Səhiyyə Nazirliyi isə uşaq ölümü ilə bağlı vəziyyət haqqında deyir ki, irəliləyiş çoxdur. Azərbaycan baş pediatrı Nəsib Quliyevin sözlərinə görə son 14 ildə Azərbaycanda körpə ölümü 2 dəfədən çox azalıb.
2006-cı ilin məlumatında bu rəqəm 12.1-dir. İndi sual meydana çıxır ki, bu yaxşıdır yoxsa pisdir? Elə ölkələr var ki, onlarla müqayisə edəndə bu rəqəm yaxşıdır. Amma Avropanın inkişaf etmiş ölkələrində müqayisə etdikdə Azərbaycanda körpə ölümü göstəricisi 3 dəfə yuxarıdır. Bizi çox narahatdır.
Dünyada demografik göstəricilərlə bağlı BMT-nin sonuncu hesabatına görə Azərbaycanda doğulan hər 1000 nəfər uşaqdan 73-ü öldü olur. Səhiyyə Nazirliyi bunu qəbul eləmir. Nazirlikdən verilən məlumata görə hazırda ana və uşaqların sağlamlığının qorunması ilə bağlı proqram hazırlayırlar. Ötən isə Səhiyyə Naziri Oqtay Şirəliyev ana və uşaq ölümü faktlarının səbəbinin araşdırılması, günahkarların inzibati qaydada cəzalandırılması barədə qərar verib. Nazirlik 2015-ci ilə qədər doğulub ölən uşaqların sayının 3 dəfə azalmasına nail olmaq üçün xüsusi proqramda işləyir. UNICEF-in Azərbaycandakı rəhbəri Hanis Singersi deyir ki, ana və uşaq ölümü problemini hökumət etiraf edir. Bununla bağlı dövlət proqramının həyata keçirilməsi Səhiyyə Nazirliyinin qərarlar qəbul etməsi etirafın göstəricisidir.
Kəbiran Dilavəri, kontekst davam edir. Azərbaycan seyircisi televiziyalarda nəyə baxır, nə izləyir? Ağla gələn ilk məntiqi cavab bu olar ki, yəqin ki, nə göstərirlər onu. Bəs Azərbaycan TV-ləri ən çox nəyi göstərir? Üst üstə toplayanda görmək olar ki, ən böyük payı burada teleseriallar tutur. Və bu hesablamanı deyəsən TV-lərin monitoringini aparan Milli Teleradio Şurası da aşkarlayıb ki, həyəcan təbili çalmağa başlayıb. Teleseriallar nəyi pisdir ki, bundan ötürü narahat olurlar? Ya televiziyalar nədən serial göstərməyə daha meyilli olur? Səadət Akif qızının reportajında.
Bir işimiz yox yani.
İşsiz kalmam ben.
İndi günün hansı vədəsində Azərbaycan telekanallarını açsan, ya serial, ya da şov proqramları seyretməli olursan. Az sayda olan ictimai-siyasi məzmunlu verişlərin isə ya yayımı dayandırılıb, ya da onların efir vaxtı elə saatlara salınıb ki, bu zaman əksər insanların bu verişləri izləmək imkanları məhdud olur, çünki həmin müddətdə onlar ya işdə, ya da yolda olurlar. Şov proqramlar, seriallar isə efirin ən qızılın çağı hesab olunan vaxtları zəbt edib. Televiziya menecerləri bunu tamaşaçı tələbatı ilə izah edirlər. Məsələn, şov proqramlarla və seriallarla zəngin olan ATV kanalının rəhbərliyi mətbuatda bildiribdi ki, bu televiziya əyləncə xarakteri daşıyır, onlar informasiyaya, analitik verilişlərə bir o qədər üstünlük vermirlər. Amma məhz informatik, analitik verilişlər yayımçısı kimi tanınan telekanallar da artıq öz efirini daha çox əyləncəyə sərf eləyir. Halbuki bir müddət əvvəl ölkə telekanallarının bəzilərində ictimai-siyasi yüklü verilişlərə, debatlara, talk show-lara, analitik proqramlara daha çox üstünlük verilirdi. Məsələn, Aynis televiziyasının bir vaxt məşhur gündəlik nəzər nöqtəsi verilişi artıq efirə getmir. Onun efir saatında isə indi serial yayımlanır. Televiziyanın proqram direktoru Rəşad Məmmədov nəzər nöqtəsi verilişinin əvvəl efir vaxtının dəyişdirilməsini, sonra da yayımının dayandırılmasını bu proqramın reytinginin azalması ilə izah edir.
Biz misal üçün görəndə ki, hər hansı verilişə maraq azalır, biz onu müvəqqəti dayandırırıq, rebranding olunduqdan sonra biz onu yenidən efirə buraxırıq.
Ancaq Rəşad Məmmədov aynısın da daha çox əyləncəli verilişlər verməsi ilə bağlı deyilənlərlə razı deyil. O, bizə televiziyada həftədə bir dəfə yayımlanan bir diskussiya, digəri analitik olan proqrama misal çəkdi və dedi ki, əyləncəli verilişlərdə də onlar maarifləndirməyə üstünlük verirdilər. Rəşad Məmmədov onu da söylədi ki, seçki ərəfəsində onların ictimai-siyasi məzmunlu verilişlərinin sayı artacaq. Tamaşaçılar arasında da baxış bucağı fərqlidir. Teleseriyalları həvəslə izləyənlər də var.
Seriyallar xoşlayıram baxmağa. Tək olanda, evdə tək olanda seriyallara baxıram.
Buna qarşı çıxanlar da.
Televizora ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil. Yəni, ictimai siyasi düşündürən heç bir orada maraq oyadıcı bir şey görmür bu verişlərdə.
Bəs televiziyalar, şov proqramlara, teleseriyalların yayımına niyə belə meyillənirlər? Yalnız gəlir xatirinəmi? Bəzi televiziya mütəxəssisləri reklam faktorunu vacib sayırlar, amma hesab edirlər ki, bu yeganə amil deyil. Məsələn, televiziya nəzəriyyətçisi Zeynal Məmmədlinin fikrincə, xüsusilə seçki ərəfəsində televiziyaların ictimai siyasi aktual verişlərə yer ayırmaması bu tipli verişlərin hazırlanmasının riskli olması ilə bağlıdır. Cənab Məmmədli hesab edir ki, yüksək səviyyədə hazırlanmış aktual ictimai siyasi verişlər vasitəsilə də televiziya çoxsaylı tamaşaçı auditoriyası qazanmaqla yaxşı reklam əldə edə bilər.
Siz insanları hər gün narahat edən, məsələn, işsizlikdir, mənzil problemidir, bu tipli debat proqramları versə, siz görəcəksiniz ki, o proqramların reytingi çox yüksək olacaq.
Televiziyanın sosial tərbiyədə mühüm rol olduğunu deyən psixoloq Dayanat Rızayevin sözlərinə görə isə verişlər məzmunu səviyyəsi baxımından tamaşaçının psixologiyasına, təfəkkürünə ciddi təsir göstərir. Hələlik isə şov proqramlar, seriallar azalmaq əvəzinə həm onların sayı, həm də efir vaxtı artır. Söhbət etdiyi mütəxəssislər deyirlər ki, bir vaxtlar ölkəni bürüyən crossword hipnozu səngidiyi kimi, tamaşaçılar da eyni tipli məzmunsuz verişlərdən yorulacaq və bu, televiziyaları öz proqram siyasətinə yenidən baxmağa vadar eləyəcək.
Səadət Akif qızı, Azərbaycan TV-lərində nədən serial izlədiklərini deyənə ya nədən TV-yə baxmırsınız? Sualına cavab verənə bildirirlər ki, çünki başqa verişlər qeyri-peşəkardır, maraqsızdır filan. Ümumiyyədə hökumət rəsmiləri də, bir çoxları da Azərbaycanda tez-tez Azərbaycan jurnalistikasını qeyri-peşəkarlıqda ittiham edirlər. Amma qeyri-peşəkar jurnalistlər hər yerdə var, elə Amerikada da. Və bugün elə Azadlıq Radiosunun Bakıda səfərdə olan prezidenti Jeff Gedmin də Xəzər Universitetində tələbələrlə görüşlərdə də bunu dedi. Amma onu da vurğuladı ki, qeyri-peşəkarlığa görə jurnalistləri başqa yerlərdə tutmurlar. Görüş haqqında daha ətraflı Şəhla Sultanovanın reportajında.
2 weeks ago, we just had an article in an important American newspaper about us.
2 həftə bundan əvvəl Amerikanın kifayət qədər nüfuzlu qəzetlərinin birində bizim haqqımızda yazı dərc olunmuşdu. Bu qeyri-peşəkar yazı idi. Nəinki qeyri-peşəkar yazı idi. Bu həddindən artıq pis yazılmış yazı idi. Jurnalist bizə müsahibə üçün zəng də vurmamışdı. Mən bunu qeyri-peşəkarlıq və məsuliyyətsizlik hesab edirəm. Lakin mən bunu qanun pozuntusu hesab edə bilmərəm.
Bu sözləri Bakıda səfərdə olan Azad Avropa və Azadlıq Radiosunun prezidenti Jeff Gedmin bugün Xəzər Universitetinin tələbələri ilə görüşündə deyib. Cənab Gedmin Azərbaycanda jurnalistlərin hansı şəraitdə işlədiyindən xəbərdar olduğunu bildirdi və dedi ki, əgər jurnalist qeyri-peşəkarlıq nümayiş etdirirsə, bu qanun pozuntusu adlandırıla bilməz.
I had a conversation with someone from your government yesterday who said
dünən mənim söhbət etdiyim rəsmilərdən biri dəfələrlə qeyd etdi ki, ölkədə qeyri-peşəkar və məsuliyyətsiz jurnalist çoxdur. Amma onu deyim ki, Amerikada da xeyli qeyri-peşəkar jurnalist var. Lakin qeyri-peşəkarlıq qanun pozuntusu adlandırıla bilməz.
Azərbaycanda demokratiya, söz azadlığı və ABŞ-Azərbaycan münasibətlərinə toxunan cənab Gedminin sözlərinə görə, ABŞ hökumətinin Azərbaycanda missiyası ilə Azad Avropa və Azadlıq Radiosunun Azərbaycandakı missiyası üst-üstə düşməyə bilər.
Biz ABŞ hökuməti deyil. Bizi ABŞ Kongresi maliyyələşdirir. Lakin biz ABŞ hökumətindən asılı yox müstəqilik. Bizim işimiz neftlə, ABŞ hakimiyyəti ilə hərbi əməkdaşlıqla bağlı deyil. Bizim işimiz xəbər verməkdir. Bəlkə də bir gün hökumət bizdən narazı qalır. O birisi günsə müxalifət bizdən inciyir. Üçüncü günsə bəlkə də Amerika neft şirkətləri bizdən küsür. Hətta ABŞ səfirliyi bizim işimizdən narazı ola bilər. Bizim işimiz onları razı salmaq deyil. Biz informasiya və ideyaları mümkün qədər dəqiq çatdırmağa çalışırıq.
Xəzər Universiteti tələbələrinin ABŞ-ın Azərbaycana münasibətində neft amilinin rolu barədə verdiyi suala cavabında cənab Gedmin bildirdi ki, neftin bu münasibətlərdə rolu danılmazdır.
Oil may be a blessing for you, but it's also a curse.
Neft sizə xeyirdə yanaşı ziyanda gətirir. Neft ABŞ-Azərbaycan münasibətlərində rol oynayır. Amerikanın demokratiya ilə bağlı daha yumuşaq davranması üçün təzyiq yaradır. Lakin Azadlıq Radiosu vətəndaş cəmiyyətinin inkişafı və demokratiya sahəsində işləyir. Bu radionun nə neft şirkətləri maliyyələşdirir, nə də ki, bu radio ABŞ hökuməti üçün işləyir.
Cənab Gedmin'in sözlərinə görə enerji və təhlükəsizlik ilə insan haqları və demokratiya arasında olan balans ABŞ-da, universitetlərdə, mətbuatda daimi müzakirələrə səbəb olan bir mövzudur. Onun sözlərinə görə bu balansın hər iki tərəfi ABŞ üçün əhəmiyyətlidir. Azad Avropa və Azadlıq Radiosunun prezidenti bildirdi ki, şəxsən o çox istərdi ki, Azərbaycanda demokratiyaya daha çox diqqət verilsin, nəinki neft və digər sahələrə.
Şəhla Sultanova və bu Azadlıq Radiosunun kontekst verişində bugün olan son reportajımız idi. Sağ olun, salamat qalın.